Slušajte radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U idućih pola sata stanovnicima Pariza, ali i cijelog svijeta jutro slaknulo. Katedrala Notre Dame je sačuvana.
Unutrašnjost je dosta oštećena. Kao što znamo, poznati toranj visok 96 metara je srušen, kao što je uništen također i krov. Međutim, ono što je najvažnije jeste da je vanjska struktura netaknuta.
Obećane donacije za obnovu čuvene katedrale.
Par sati nakon što je predsjednik Emmanuel Macron obećao da će Notre Dame biti obnovljena, poslovna zajednica Francuske već je obećala više od 600 miliona eura.
Kosovo je pokrenulo inicijativu za izradu zakona kojim će se kažnjavati oni koji poriču zločina na Kosovu. Žrtve zločina ističu.
Masakar u Račku poznat je, verujem, celom svetu. Svi se osjećamo uvređeno. Kako da se ne osjećaš kada su ljudi iz Račka izgubili po 3 člana porodice, a u drugim mestima još više?
Kako do penzije mogu doći oni koji su radili u više država bivše Jugoslavije? Naš sugovornik priča.
Radio sam te dvije države koja je tad bila jedna država. Imam nekih preko 12 godina staža u Bosni. Onda sam u Hrvatskoj radio tih 5 godina. Najvjerojatnije da neću imati pravo ni u jednoj državi na mirovanju.
No prije ovih i drugih tema, pregled novosti, uz napomenu da je opširni pregled vijesti na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Sa porukom da se ne zaboravi i ne ponovi, u selu Ahmići kod Viteza obilježena je 26. godišnjica stradanja 116 bošnjačkih civila koji su u proteklom ratu bili pripadnici Hrvatskog vijeća obrane.
Došli su to vojnice, odvojili su muški od ženske, pobili mene, ostale, tako je. U tog dana sam izgubio oca i brata, što se tiče i dajđu i tetka i ostali komšije.
Danas je obilježena i 26. godišnjica od stradanja Hrvata u selu Trusina u općini Konjic.
Sve mi je pognulo, i muž, i odjevara sin, svi susjedi. Nema šta, ista sjećanja, ko da je tek bilo. Normalno da je teško.
Zločini počinjeni u Ahmićima i Trusini ostaju kao trajna opomena svima nama. Tragedija poput ovih više nikada i nigdje ne smiju se dogoditi, navodi se u saopćenju člana predsjedništva BiH Željka Komšića. U Bosni i Hercegovini danas je odlukom Vijeća ministara BiH proglašen dan žalosti povodom tragične pogibije 4 uposlenice Sarajevske osnovne škole Kovačići. Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije i Srpske napredne stranke, rekao je nakon glavnog sastanka glavnog odbora te stranke u Beogradu da je ta partija prihvatila prijedlog da odluka o eventualnom raspisivanju izbora u Srbiji sačeka njegove sastanke sa liderima Kine, Rusije, Njemačke i Francuske.
Posle toga, pred svima vama pojavit ću se sa konačnim stavom. Vi naravno znate, ako idemo na izbore, cilj je da ih pobedimo ubedljivije nego ikada.
Nacrt zakona o konverziji stambenih kredita indeksiranih u švicarskim francima usvojena je na sjednici vlade Srbije i upućen u skupštinsku proceduru. Ministar financija Siniša Mali objasnio je da su nacrtom zakona obuhvaćeni svi korisnici kredita koji su i dalje zaduženi u švicarskim francima bez obzira na visinu duga. Predviđeno je da se preostali dio duga konvertira u eure, kao i da iznos dobijen konverzacijom bude umanjen za 38%, rekao je Mali.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američke lokalne novine osvojile su Pulitzerovu nagradu za izvještavanje o masovnoj pucnjavi u svojoj redakciji, no u redakciji Capital Gazeta u Marylandu nije bilo slavlja nakon što su novinari doznali da je njihov list osvojio najprestižniju nagradu u američkom novinarstvu. Nagrada Pulitzer također je otišla listovima New York Times i Wall Street Journal za istrage vezane za američkog predsjednika Donalda Trumpa. Svjetska zdravstvena organizacija saopćila je kako su u borbama za kontrolu nad glavnim gradom Libije, Tripolijem, poginule najmanje 74 osobe. Više od 18.000 ljudi je raseljeno tijekom borbi, a samo 2.500 u posljednja 24 sata, saopćila je Svjetska zdravstvena organizacija. Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta u Strasbourgu posljednjoj je uoči europskih izbora krajem maja europoslanicima je rekao da ne razmišlja o odlaganju britanskog izlaska iz Unije nakon ovog roka koji je postavljen za 31. oktobar. Sud u Moskvi osudio je 63-godišnjeg Norvežanina Froda Berga na 14 godina prisilnog rada zbog špijuniranja podmornica ruske mornarice. Berg, koji je uhapšen u Moskvi 2017. odbacio je optužbu. Radio je kao stražar na norveško-ruskoj granici.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Požar u katedrali Notre Dame u Parizu jutros je konačno u potpunosti ugašen, dok su stručnjaci i arhitekti se okupili kako bi procijenili štetu i utvrdili da li je ovaj povijesni spomenik civilizacije stabilan nakon požara, u kojem je vatrena stihija za par sati progutala krov i spiralnu kulu 850 godina starog simbola Pariza. Na licu mjesta je naša Đeračina Tuhina sa kojom je razgovarao Dimitrije Jovičević.
Stanovnicima Pariza je jutro slaknulo jer je potvrđeno da je barem vanjska struktura ovog objekta očuvana i netaknuta. Unutrašnjost je dosta oštećena, kao što znamo poznati toranj visok 96 metara je srušen i kao što je uništen također i krov. Međutim, ono što je najvažnije jeste da je vanjska struktura netaknuta i iz onog što se vidi iz ove perspektive gdje se mi nalazimo, ipak je Notre Dame očuvan.
Da li se nešto više zna o samim uzrocima?
Ipak se prema svemu sudeći radi o grešci, o ljudskom propustu kao posljedica, kako se kaže, ekstenzivnih rekonstrukcija koje se vrše ovdje u posljednjih par godina. Što je najvažnije jeste da su i artefakti očuvani i to pukom slučajnošću, budući da je samo pre par dana uklonjeno veliki broj statua ili ikona upravo zbog ovih rekonstrukcija. Tako da su glavni važni objekti očuvani pošto nisu bili u unutrašnjosti Notre Dame. Bez obzira na to, ipak je celo naselje potpuno blokirano, metro stanice, autobuske stanice ne funkcionišu u okolini Notre Dame, sve je pod policijskom opsadom i dalje se osjeća miris dima, pepeo je na sve strane.
Sigurno si razgovarala sa samim Parižanima, dakle šta je njihov preovlađujući utisak?
Pariz je mjesto tragedije u posljednjih par godina. Znamo koliko je puta ne samo u Parizu nego i u Francuskoj došlo do tih terorističkih napada. Ipak je ova tragedija historijskih razmjera, tako se ocenjuje među Parižanima. To je ikona ne samo grada nego i svijeta. A solidarnost ovdje je besprekorna, već su prikupljene stotine miliona evra. A tek treba da se organizuje međunarodna kampanja, donatorska kampanja kako bi se prikupila sredstva za potpunu obnovu ove katedrale.
Dakle, poslovna zajednica Francuske već se odazvala pozivu predsjednika Emanuela Macrona i obećala stotine milijuna dolara za obnovu čuvene katedrale, priredila Biljana Jovičević.
Samo par sati nakon što je predsjednik Emmanuel Macron obećao da će Notre Dame biti obnovljena, poslovna zajednica Francuske obećala je više od 600 miliona eura donacija. Prvi se oglasio francuski vlasnik poznatih modnih brendova u grupi Kering, François-Henri Pinault, poznati kao suprug hollywoodske zvijezde Selme Hayek, i obećao da će donirati 100 miliona eura za obnovu Notre Dame. Potom je francuski milijarder Bernard Arnault, čija kompanija LVMH posjeduje neke od najpoznatijih svjetskih modnih brendova, objavio da će njegova porodica i kompanija donirati 200 miliona eura. Također je i CEO francuskog energetskog giganta Total, Patrick Poyon, rekao da će ova kompanija izdvojiti 100 miliona eura za obnovu katedrale i kozmetička grupa L'Oreal, zajedno sa porodicom Betancourt-Mayer i Betancourt-Schuller fondacijom, objavili su da će donirati 200 miliona eura za obnovu Notre Dame i tako redom. Donacije francuskih poslovnih ljudi uslijedile su rano nakon katastrofe i nakon sinoćnje čvrste poruke predsjednika Emanuela Macrona.
Večeras se čvrsto obavezujem, obnovit ćemo ovu katedralu zajedno.
Koliko će novca trebati još se ne zna. To utvrđuju stručnjaci, ali se zna da je većina krova katedrale uništena kao i spiralna drvena kupola. Riječ je o drvenom krovu napravljenom prije više od 800 godina kada je počela izgradnja katedrale u 12. vijeku. Francuski ekspert za kulturno nasljeđe je rekao da Francuska više nema drveće dovoljno veliko da se zamijene drvene grede koje su izgorjele u požaru. Bernard de Foye, predsjednik grupe Fondacija de Primonije, kaže da će stoga restauratori morati da koriste nove tehnologije da bi obnovili krov. Oči građana, ali i državnika širom svijeta od sinoć su uprte u Pariz i svi iskazuju saosjećanje i podršku Francuzima. A to su isto danas ponovili na zasjedanju Europskog parlamenta lideri Europske unije, predsjednik Europskog savjeta Donald Tusk.
Sa ovog mjesta želeo bih da kažem reči utehe i solidarnosti sa celom francuskom nacijom zbog parijske tragedije. Govorim to ne samo kao predsjednik Europskog savjeta, već i kao građanin Gdanjska koji je 90% bio izgoreo u Drugom svjetskom ratu i ponovo obnovljen. Vi ćete također obnoviti katedralu.
Francusko tužilaštvo ponavlja da vjeruju i da svi tragovi ukazuju na to da je vatra izbila slučajno kao rezultat restauratorskih radova na katedrali Notre Dame, ali ta vijest nije doprinijela olakšanju nacionalne žalosti.
Crnogorski princ Nikola II. Petrović Njegoš, prestolonasljednik dinastije Petrović, nosilac najvišeg odlikovanja Francuske republike, nacionalnog ordena Legije časti, po profesiji arhitekt i član Francuskog društva arhitekata u rodnoj Francuskoj, gdje i dalje živi, autor je više arhitektonskih projekata. Leli Šćepanović govori o tragediji koja je zadesila njegovu drugu domovinu Francusku i požaru koji je uništio dio katedrale Notre Dame u Parizu.
A kako Francuzi podnose ovaj tragičan događaj?
Francuzi su pogođeni ovom tragedijom. Impresioniran sam u kojoj su mjeri vezani za ovaj spomenik. Kao da se radi u članu porodice koji je doživio ozbiljnu nesreću. Nakon ovih nekoliko jako teških godina za Pariz i za Francusku i uprkos tenzijama iz posljednjih nekoliko mjeseci, Francuzi su odjednom ujedinjeni u nesreći i osjetila se i potreba za okupljanjem, mislim, a i nadam se da će vrijeme obnove biti vrijeme kada će se povratiti vrijednosti bratstva koje su nosile Francusku tokom njene burne historije.
Mislite li da li će doći, da li može doći do politizacije ove nesreće?
Na dnu političke ljestvice je moguće, ali uopšte uzet ova tragedija prevazivali političke podjele, a one koji budu pokušali da zloupotrebe ovaj požar da bi se istakli, njihovi sugrađani će vrlo brzo razotkriti.
Je li Notre Dame mnogo više od katedrale, ne samo za Francuze, nego za svjetsku kulturnu baštinu?
Dobro ste rekli. Notre Dame je simbol za sve Francuze, jer i geografski i historijski ona predstavlja srce i Francuske i Francuza. Pored njene religiozne funkcije, ona predstavlja i jednu ohrabrujuću sliku čuvara zajedničke historije. Ono što je Partenon za Grške, piramid za Egipćane, Lovćen za Crnogorce, nije ona jedina gotska katedrale u svijetu, ali predstavlja sliku Francuske, njene kulture i njenih vrijednosti.
A kakav je bio vaš lični doživljaj i kao arhitekte i kao čovjeka kome je Francuska druga domovina?
Pred ovim slikama sam se osjećio kao čitav svijet, uznemiren s osjećajem nemoći pred katastrofom. U tom trenutku sam poželio da sam prije vatrogasac nego arhitekta. Tek sam kasnije pokušao da razumijem što se moglo dogoditi.
U cijelosti razgovor sa princom Nikolom II. Petrovićem Njegošom možete pročitati na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković zadovoljna je načinom i sadržinom diskusije, iako se na konzultacijama šefova poslaničkih grupa nije pojavio niko od poslanika koji bojkotiraju rad parlamenta. Vladajuća koalicija poručuje da je spremna za dijalog, a za opoziciju je taj poziv neiskren, priredila Ljudmila Cvetković.
Donet je zaključak da svi razmislimo o izmenama i dopunama poslovničkih procedura po kojima Skupština radi, rekla je Maja Gojković nakon kolegijuma sa šefovima poslaničkih grupa, na kojem su od opozicije učestvovali samo Vjerica Radeta iz Srpske radikalne stranke i Čedomir Jovanović iz Liberalno-demokratske partije.
Dakle, mogu da sumiram, kažem da sam veoma zadovoljna današnjim sastankom, današnjim razgovorom koji je pokazao da je parlament upravo mesto u kojem se odigrava politički dijalog između legalno i legitimno izabranih predstavnika građana ove države, da to svakako nije ulica.
Jedan od šefova opozicionih poslaničkih grupa koji je učestvovao na ovom kolegijumu, Čedomir Jovanović, poručio je da parlament ne sme biti slep pred političkim problemima u društvu.
Nikakve komisije Vučića, SNS-a, Saveza za Srbiju, Đilasa, Jeremića, Obradovića, koga god, neće uređivati život u Srbiji. U ovoj zemlji postoje zakoni i postoje institucije. Spremno sam da razgovaram o svakoj zakonskoj inicijativi.
Članovi poslaničkih grupa koje su deo opozicionog saveza za Srbiju nisu učestvovali na konsultacijama. Zahtev velikog narodnog protesta svi kao jedan održanog u subotu 13. aprila jeste uspostavljanje dijaloga vlasti i opozicije u uslovima za održavanje poštenih izbora i o slobodi medija, a kolegijum šefova poslaničkih grupa nije mesto na kojem se vodi takav dijalog, saopšteno i Saveza za Srbiju. Iako već nekoliko meseci jedna petina poslanika, odnosno sve opozicione stranke osim Šešeljevih radikala i Jovanovićevih liberala bojkotuje skupštinska zasedanja u plenumu, predsjednica parlamenta je tek dan uoči protesta u Beogradu održanog u subotu uputila poziv za razgovor svim šefovima poslaničkih grupa o tome kako unaprediti rad Skupštine Srbije.
Poziv Maje Gojković na konsultacije smatramo više nego neiskrenim. Mislimo da su oni za ovih 7 godina odbacili dijalog kao opšte sredstvo političke borbe,
kaže Balša Božović, poslanik Demokratske stranke.
Mi smo napustili parlament da bi ukazali na krizu parlamentarizma u Srbiji i s druge strane naravno da bi pokušali da na jedan van institucionalni način pritisnemo naravno vlast da usliši one zahteve zbog kojih građani protestuju već 4 meseca. Građani 4 meseca protestuju zato što žele poštene izbore.
Nije to što je Maja Gojković stavila na dnevni red inače uobičajenih sastanaka utorak u parlamentu, ono zbog čega opozicija protestuje, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa novinar Danasa Božidar Andrić.
Pojavljivanje same reči dijalog u poslednje vreme tokom svih ovih opozicionih demonstracija zapravo neka promena i neki bi to rekli, ja se s tim slažem, znak nekog popuštanja vlasti. Međutim, ono što se meni u ovom trenutku čini da je izvesnije, da je reč o svojevrsnom pokušaju da se opozicione snage i, kako kaže ponekad predsjednik Republike, građani ne imenujući ko su, navuku na neku simulaciju dijaloga.
Na subotnjem protestu iznati su zahtevi za formiranje zajedničke komisije vlasti i opozicije za definisanje fer izbornih uslova, zatim izbor novog sastava regulatornog tela za elektronske medije i izbor tehničkog i uređivačkog tima javnih servisa. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Kosovo je pokrenulo inicijativu za izradu zakona kojim će se kažnjavati oni koji poriču zločine na Kosovu. Slušamo Amru Zeineli.
Adem Ramadani bio je ranjen na dan kada se desio masakar u Račku u januaru 1999. Koliko ga vređa to što pojedini političari poriču taj masakar, toliko ga boli i činjenica da Kosovo nikoga nije optužilo za ono što se desilo.
Pa ću još na
Masakra u Račku poznat je, verujem, celom svetu. Svi se osjećamo uvređeno. Kako da se ne osjećaš kada su ljudi iz Račka izgubili po 3 člana porodica, a u drugim mestima još više? Ali nas boli je činjenica naša institucija, s obzirom da nikada niko od Srba nije optužen za Račak i ostale masakre. Tako se otvaraju vrata Beograda da nam se suprotstavi ovakvim optužbama i da kažu da masakra nije bilo, pošto ni mi sami nismo odradili svoj posao, kaže Ramadani. Tokom masakra u Račku 15. januara 1999. ubijeno je 40 albanskih civila, kako stoji u izveštaju verifikacijne misije OEBS-a. Ovaj zločin koji su počinile srpske bezbednosne snage označio je prekretnicu u odnosima međunarodne diplomatije sa Srbijom i Kosovom. Nakon njega usledilo je NATO bombardovanje. Upravo je poricanje ovog masakra dovelo do smene Ivana Todosijevića, kosovskog ministra za administraciju lokalne samouprave iz redova Srpske liste. Pre njega smenjena je i Vesna Mikić, zamenica ministra pravde također iz Srpske liste, a zato što je povodom godišnjice bombardovanja na Facebooku napisala da je NATO kampanja na SR Jugoslaviju predstavljala namerno planiran genocid, koji je, kako je navela, usledio posle decenije borbe protiv albanskih terorista. Završen citat. Pored toga, vlada Kosova 11. aprila pokrenula inicijativu o izradi zakona koji bi sankcionisao poricanje zločina koji su se desili na Kosovu. Pored vlade i skupštine, u ponedjeljak formirala ad hoc komisiju za kažnjavanje ratnih zločina, genocide i agresije srpskog režima, od koje se očekuje da će izraditi rezoluciju koja će biti osnova za ostale zakone, ali i otvaranje Međunarodnog tribunala za zločine kojeg je Srbija počinila na Kosovu. Kako je rekao predsjednik Skupštine Kadri Veselji, to je bitno zato što se danas već poriču neki zločini, a za 5 godina moguće je da se poreknu i svi ostali. On je kazao da se ove godine obeležava 20 godina od 186 masakra, ubistva 11.840 odrasli i 1.396 dece, a koja su se dogodila na Kosovu. Bekim Bljaka iz Fonda za humanitarno pravo na Kosovu izjavi za naš program ističe da je poricanje bilo kog zločina za svaku osudu, a naročito kada to rade nosioci institucija. Međutim, Bljaki navodi da je sprovođenje jednog takvog zakona nemoguća bez tačnog činjeničnog izveštaja o svim zločinima na Kosovu.
Zakon ne sme da se sankcionišu samo oni koji poricaju srpske zločine, nego bilo koji zločin, ratni zločin i zločin protiv čovečanstva. Ali meni nije jasno da li će da funkcioniše jedan takav zakon, kako će da se sprovodi u praksi. Najpre bi morala da postoji neka komisija za istinu ili nešto slično koji će tačno da utvrdi činjenicama svaki ratni zločin i zločin protiv čovečnosti koji je urađen tokom i posle rata na Kosovu. E onda kad postoji takav izveštaj sa svim podacima o svakom zločinu, onda može da se donese neki sličan zakon i da se kaže da kogod poriče ove zločine u ovom izveštaju, odgovaraće krivično.
Beki Bljaka ističe da se na Kosovu do sada skoro niko od kosovskih institucija nije bavio time detaljno, osim civilnog društva koje je više doprinulo dokumentaciji žrtava. S druge strane, profesor krivičnog prava Ismet Salihu kaže da je inicijativa mogla da se uvrsti u krivični zakonik Kosova, kao što je to slučaj sa Nemačkom, Poljskom i Češkom. To je predviđeno u slučajima kada je sud konstatovao da je zločin izvršen i ukoliko neka osoba porekne da se zločin dogodio, onda se on treba kazniti, kaže Salihu. Američka ambasada na Kosovu ponedjeljak je saopštila da poricanje da su se zločini desili vređa sećanje na žrtve, dodatno traumatizira porodice i potkopava napredak u izgradnji demokratske multietničke države. Ambasada je pozvala kosovske lidere i svih zajednica da se uzdrže od zapaljive retorike. I premijer Ramuša Radine je zamolio sve koji žele da žive na Kosovu da poštuju žrtve i bol porodica. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nekoliko tisuća građana Bosne i Hercegovine samo u jednoj godini zatraži pravo na ostvarivanje mirovine po osnovu inokomponente, što znači da osiguranik živi u BiH, a određeni radni vijek proveo je u nekoj drugoj državi. Detaljnije Ivan Katavić.
63-godišnji Janko Majić pola svog radnog vijeka proveo je živeći i radeći u Bosni i Hercegovini. Nakon rata seli se u Republiku Hrvatsku, gdje je također radio na više mjesta uplaćujući radni staž. Za 2 godine trebao bi ostvariti pravo na mirovinu po osnovu starosti. Kaže da nije optimističan da li će to pravo ostvariti jer nema dovoljno radnog staža niti u jednoj od država.
Radio sam te dvije države, koja je tad bila jedna država u vrijeme mom radnog djelovanja. Dakle, imam nekih preko 12 godina staža u Bosni, onda sam u Hrvatskoj radio tih 5 godina i najvjerojatnije da neću imati pravo ni u jednoj državi na mirovnu, jer kod svake je ispod minimuma 15 godina.
Bosna i Hercegovina ima potpisane međunarodne ugovore o socijalnom osiguranju sa ukupno 24 države. U Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje trenutačno se nalazi 400 zahtjeva za mirovinu koji su podnijeli građani Bosne i Hercegovine. Stručna suradnica u Odjelu za poslove Europske unije i međunarodne suradnje u zavodu Lenka Pidić o tome kaže.
Ako je situacija čista, to se riješi u roku 15 dana do mjesec dana. Vrati se na međudržavnoj potvrđenoj tiskanici u Bosnu i Hercegovinu. Ako je situacija nije čista, naravno traje i za hrvatske osiguranike kao i za osiguranike iz drugih država.
Entitetski mirovinski fondovi iz Bosne i Hercegovine na osnovu zajedničkih podataka trenutačno potražuju preko 3000 zahtjeva za mirovinu po osnovu ino komponente. Mladen Milić, direktor Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske, ističe da im najveći problem predstavljaju zakoni koji su različiti u svakoj od država.
Jedan od najvećih problema je taj što u zakonodavstvu Europske unije, evo navešću primjer recimo Austrije ili Njemačke, osiguranik može podnijeti zahtjev za ostvarivanje prava na starosnu penziju i prije navršetka od zakonom propisanog broja godina starosti, dakle nekih 3 ili 6 mjeseci pa čak i godinu dana ranije, dok to nije slučaj u zakonu penzijskog invalidskog osiguranja niti u Republici Srpskoj niti u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Najveći problem je sporost u rješavanju kao i potvrđivanju staža, pogotovo za poduzeća koja su teško stradala u ratu i u kojima je uništena važeća dokumentacija, naglašava Gordana Gogić iz Zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje Federacije Bosne i Hercegovine.
Mi radimo što možemo, ali je na strankama da na vrijeme krenu taj postupak, da ne čekaju onaj moment kada navrše na primjer godine života da krenu u postupak dokazivanja staža.
Sve više građana Bosne i Hercegovine koji ostvaruju pravo na mirovinu u dvije države i po sadašnjem važećem BH zakonodavstvu, one se nazivaju srazmjerne mirovine. Ređa Mehić, predsjednik Saveza umirovljenika Federacije Bosne i Hercegovine, kaže da postoji dosta primjedbi od umirovljenika koji imaju taj status.
Naš zakon je regulisao da ta penzija se sastoji kako se sastoji. Međutim, kad je u pitanju usklađivanje u zagradi povećanje penzija, onda našim zakonom o PIU je predviđeno da taj naš osiguranik, odnosno penzioner, ostvaruje pravo na povećanje samo za onaj dio penzije koji prima u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Nakon rata mirovinski fondovi u svim republikama bivše Jugoslavije značajno su opterećeni jer se velik broj demobiliziranih branitelja našao ni kriv ni dužan u mirovini. Sve utječe na stabilnost mirovinskih fondova pa je velik broj njih primoran financirati se iz državnih proračuna. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivan Katević.
A istodobno, tri najveća hrvatska sindikata dovršavaju pripreme za referendum protiv podizanja dobi za odlazak u mirovinu sa 65 na 67 godina. Slušamo Enisa Zebića.
Predsjednik Saveza samostalnih sindikata Hrvatske Mlade Novosel demantirao je vladine propagandne poruke uz ovu mirovinsku reformu da se neće morati ići u mirovinu sa 67 godina, već da će se moći ići sa 60, odnosno 61 godinu starosti i 41 godinom staža. Naime, to se uz aktualnu situaciju na tržištu rada jednostavno ne može ostvariti, kazao je.
Dakle, na tržištu rada danas se radnici preko 90% zapošljavaju na određeno vrijeme, preko svih oblika prekarnog rada, agencijskog itd. I kada bi danas pitali radnika koji ima 30 godina starosti koliko ima radnog staža, on sigurno nema 10 ili 11 godina radnog staža, nego možda ima godinu i dvije. A to znači da u budućnosti neće biti ni jednog radnika koji će imati 60 godina života ili 61 nakon 2027. i 41 godinu radnog staža, jer takovih više kontinuiteta radnog odnosa nema što je bilo 60, 70 i 80 godina.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
I vrijeme je da vas posjetimo na važnije vijesti. Uzrok požara u katedrali Notre Dame se istražuje, ali po svemu sudeći radi se o nesretnom slučaju. Tragedije poput onih u Ahmićima i Trusini ne smiju se nikada ponoviti, saopćeno iz kabineta Željka Komšića. Za masakru u Trnju na Kosovu 15 godina zatvora presuđeno u Beogradu. Američke lokalne novine osvojile Pulitzerovu nagradu za izvještavanje o masovnoj pucnjavi u svojoj redakciji. I to bi bilo sve. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama.